มาเริ่มกันด้วยเรื่องบาปบุญคุณโทษท่านผู้ฟังวิมลนี่เป็นแม่ค้าปลาอยู่แปดริ้วความจริงก็ไม่ใช่วิมลจะชอบใจกับอาชีพนี้หรอกแต่ว่าแม่สิทั้งแม่ทั้งพ่อทำอาชีพแม่ค้าปลาอยู่แล้วมันได้เงินดีวิมลก็ไปช่วยพ่อแม่ขายอยู่บ้างในวันที่โรงเรียนปิดแต่ก็ไม่ได้ชอบขายปลาก็ทำไปอย่างนั้นช่วยพ่อแม่ไปตามเรื่องทีนี้ตอนบ่ายวันหนึ่งพ่อกับแม่ขับรถไปบ้านญาติออกรถมาได้ครู่เดียวอยู่ๆแม่ก็ร้องเอะอะขึ้นมาบอกเลือดเลือดแม่ร้องแล้วก็ชี้ไปที่ถนนพ่อขับรถอยู่ก็ตกใจอะไรเลือดอะไรฮะเลือดอะไรไม่รู้หยุดรถสิจอดรถสิจอดนั่นเลือดอะไรอะแดงฉานเต็มถนนไปหมดตอนที่พ่อจอดรถแม่ก็มองไปข้างหลังที่ไหนกันไม่เห็นมีอะไรสักนิดนึงมีอะไรที่ไหนเลือดเลือดอะไรก็ที่ถนนนั่นน่ะพ่อจอดรถแล้วก็ถอยไปดูไม่มีอะไรมีแต่ถนนลาดยางธรรมดาเหมือนกับทุกวันที่เคยขับผ่านมาแม่ก็ใจคอไม่ดีพูดแต่ว่าตะกี้เนี่ยเลือดแดงฉานเต็มถนนไปหมดขนาดกลับไปถึงบ้านแม่ก็ยังพูดเรื่องนี้อยู่แม่พูดว่ามันเหมือนใครเอาเลือดสดๆมาใส่ถังราดไว้บนถนนอย่างนั้นแหละพ่อก็หัวเราะว่าแม่เนี่ยเห็นไปเองขายปลามากจนตาฝาดว่าอย่างนั้นเช้ามืดวันต่อมาก็เกิดอุบัติเหตุรถปิกอัพที่บรรทุกปลาไปขายตลาดทุกวันน่ะพ่อก็ขับไปแม่ไปด้วยมันพุ่งลงน้ำพ่อกับแม่ออกจากรถไม่ได้จมน้ำตายทั้งคู่คนแถวบ้านพูดกันว่าที่แม่เห็นทีแรกนะไม่ใช่ตาฝาดหรอกมันเป็นลางบอกเหตุร้ายล่วงหน้าถ้าฉุกใจคิดแล้วก็แก้ไขสะเดาะเคราะห์บางทีอาจจะไม่ต้องถึงกับตายทีนี้พ่อแม่ตายแล้วทำไงดีจะทนเรียนต่อไปก็ไม่มีเงินวิมลก็เลยต้องออกจากโรงเรียนไม่เรียนต่อแล้วจบแค่ปวช.ก็พอจะต้องทำงานแล้วค่อยเรียนต่อทีหลังแต่มันไม่อย่างนั้นในงานที่ได้แต่ละงานไม่ได้ความเลยไม่พอกินพอใช้เบื่อหน่ายจริงๆพอดีก็มีแฟนชื่อนายเดชาเขาทำงานอยู่บริษัทขายเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ไปอยู่กินกันอยู่กันเกือบปีเขาก็เกิดปัญหากับเพื่อนร่วมงานก็เลยตัดสินใจลาออกทีนี้ไม่มีงานกันทั้งคู่เลยทั้งผัวทั้งเมียทำไงดีวิมลก็นึกได้ว่าน่าจะค้าขายปลาอาชีพเก่าของพ่อแม่ก็หารือกับเดชาในที่สุดก็จะลองดูเพราะว่ารถเก่าของพ่อแม่ก็ยังอยู่ก็ไปหาทำเลกันจนได้ขายที่ตลาดในหมู่บ้านแต่ก็ไม่เลวเพราะว่าตลาดสดตอนเช้าๆที่ว่าเนี่ยมันใหญ่พอดูคนเยอะมีคนอยู่มากย่านจังหวัดนนทบุรีใกล้บ้านด้วยเหมาะที่จะทำมาหากินปรากฏว่าไปได้ดีมากๆเลยปลาสดเป็นที่ต้องการของชาวบ้านกุ้งปูปลาน้ำจืดปลาทะเลสองผัวเมียก็ช่วยกันอย่างเข้มแข็งเดชานะไม่เป็นหรอกทีแรกก็ต้องสอนกันไปก็พอทำได้ส่วนวิมลนะไม่ต้องห่วงเพราะเคยทำมาแล้วสมัยอยู่กับพ่อกับแม่ทำปลาเก่งทีนี้มีกินมีอยู่กันแล้วก็ซื้อโน่นซื้อนี่เข้าบ้านเพื่อความสุขความบันเทิงมีทีวีจอใหญ่เบ้อเร่อเชียวเครื่องเสียงห้องติดแอร์เพราะมันร้อนนอนไม่สบายเลยตั้งใจกันว่าจะเอาปิกอัพคันใหม่สักคันส่วนมอเตอร์ไซค์นั้นคนละคันใหม่คันเก่าคันเอาไว้ขับไปโน่นมานี่ไม่ใช่จะฟุ้งเฟ้อหรอกบอกว่ามันจำเป็นต้องใช้ก็ต้องซื้อไว้อย่างนั้นค้าขายปลากันมา2ปีพอเข้าปีที่3วิมลก็ท้องจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะมีนักแต่ว่าลืมกินยาก็เลยท้องจนได้ท้องโตขึ้นทุกวันแต่ก็ยังค้าขายปลาอยู่ยายอิ่มคนใกล้บ้านแกก็เตือนทำนองว่ามีท้องแล้วยังไปทำปลาขายปลาอยู่มันไม่ดีนะแกเตือนหลายครั้งก็คิดอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ใส่ใจวิมลก็คุยกับแฟนเขาก็บอกว่าคงไม่เป็นไรหรอกส่วนตัววิมลเองก็คิดว่าถ้าหยุดหรือว่าเลิกขายก็เท่ากับหมดอาชีพมีลูกก็หมายถึงว่าจะต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปหยุดเสียแล้วจะเอาอะไรเลี้ยงลูกกันล่ะทีเนี้ยแล้วก็อีกอย่างหนี้ที่มีอยู่ก็ต้องจ่ายเขาต้องส่งดอกเบี้ยก็ยังคงค้าขายปลากันต่อไปท้องก็โตมากขึ้นทุกวันไม่ใช่แต่ยายอิ่มที่เตือนลูกค้าบางคนก็เอ่ยปากนะวิมลก็ตอบไปว่าไม่รู้จะทำยังไงนี่เงินทองยังต้องใช้วิมลกังวลใจไม่ใช่น้อยเพราะเขาว่าถ้าพ่อแม่ทำบาปเนี่ยลูกมันจะเกิดมาไม่ดีคนท้องเขายังห้ามตกปลาเพราะว่าลูกเกิดมาปากจะแหว่งก็เคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วพอนึกเข้าก็ไม่อยากจะทำปลาไม่อยากทุบหัวปลาไม่อยากจะฆ่าพวกมันอีกแล้วผัวก็ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ทำไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาทำเอง แต่นายเดชาเนี่ยทำปลาไม่เก่งทำไม่ดีทำไม่ค่อยเป็นลูกค้าบ่นเรื่อยก็เลยตัดสินใจเป็นไงเป็นกันอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องยอมนะก็เลยต้องทำเองเสร็จแล้ววันหนึ่งเกิดหวั่นใจหวาดกลัวไม่สบายใจก็นึกอยากจะไปทำบุญขายปลาเสร็จแล้วก็ชวนเดชาไปทำบุญกันที่วัดใกล้ๆบ้านไปถวายสังฆทานก็ไปเจอพระภิกษุชราท่านเป็นหมอดูท่านก็ทักกับโยมนี่ทำบาปเอาไว้เยอะเหมือนกันนี่ท่านพูดอย่างเงี้ยวิมลตกใจมากส่วนเดชาก็แปลกใจเอ๊ะท่านรู้ได้ยังไงนอกจากนั้นก็ยังทักอีกว่าจะเจอเรื่องเสียใจทักแบบนี้ก็ทำเอาสะดุ้งใจหายว่าใจคิดถึงลูกในท้องทันทีจะเสียลูกหรือยังไงแต่ไม่ได้บอกท่านก็รีบถามท่านว่าจะมีทางแก้ไขยังไงบ้างท่านก็แนะนำว่าต้องทำบุญเอาไว้แต่ว่ามันไม่ว่าจะเป็นยังไงมันก็ต้องเป็นไปตามกรรมทั้งนั้นเลยโยมท่านว่าอย่างนั้นทีนี้ก็คิดถึงบาปกลัวจะเสียลูกก็อยากจะเลิกค้าปลาตอนนี้วิมลอายุ22ยังมีเวลามันจะล้มลุกคลานบ้างก็คงไม่ถึงกับอดตายก็คุยกับเดชาเขาก็อยากจะเลิกแต่ก็พูดว่าเลิกแล้วจะเอาเงินที่ไหนใช้ลูกเกิดมาอีกทีนี้ค่านมค่าไปหาหมออะไรต่ออะไรมันต้องมีเงินเตรียมมาไว้มันไม่มีทางเลือกก็เลยทำต่อไปแต่ถ้ารวยปุ๊บปั๊บก็เลิกเลยนั่นคือความหวังก็เลยทุ่มซื้อหวยเป็นการใหญ่ทั้งลอตเตอรี่ทั้งใต้ดินงวดหนึ่ง 2,000 3,000 แต่มันไม่ง่ายเลยที่จะถูกก็มีแต่หมดเงินไปเรื่อยเรื่อยทีนี้ปวดหัวเลยความหวาดกลัวในคำทำนายของพระหมอดูก็ยังคิดอยู่ทุกวันที่ว่าจะเจอเรื่องเสียใจนะก็คือกลัวจะเสียลูกเสร็จแล้ววันหนึ่งก็เจอเรื่องเสียใจจริงๆรถปิกอัพจอดไว้หน้าบ้านหายไปไม่ใช่รถใหม่อะไรหรอกแต่ขโมยมันก็ยังเอาแจ้งความไปตำรวจติดตามหาแต่ก็ไม่เจอก็ต้องปลอบใจตัวเองก็คุยกันระหว่างผัวเมียว่าอย่าเสียใจถือว่าฟาดเคราะห์ไปก็แล้วกันเดชาก็บอกว่าสงสัยนี่แหละที่พระหมอดูท่านบอกว่าจะเจอเรื่องเสียใจคงจะรถหายนี่เองผัวพูดอย่างนี้วิมลก็คิดว่าคงจะจริงอย่างนั้นก็ไม่ต้องคิดมากอะไรอีกแล้วพี่รีบหาเงินหาทองเถอะจะได้ถอยรถใหม่ช่วงที่ไม่มีรถใช้เดชาก็ไปยืมรถเก่าๆของญาติเขามาใช้ไปก่อนวิมลท้องแก่จวนจะคลอดแล้วอุ้ยอ้ายแล้วแต่ก็ยังค้าขายภาพของหญิงท้องแก่ขายปลาสดอยู่นี่ชาวบ้านเห็นกันจนชินจะนึกยังไงวิมลก็ไม่อยากจะคิดแต่อยากจะบอกใครๆให้รู้ว่าที่ทำเนี่ยทำด้วยความจำเป็นไม่ทำนั้นไม่ได้แล้วพอใกล้จะคลอดตำรวจก็โทรบอกว่ารถที่หายไปเนี่ยตามได้แล้วไปดูก็ปรากฏว่าเป็นรถที่หายไปจริงๆได้รถคืนมา2วันก็พอดีวิมลปวดท้องจะคลอดลูกก็ใช้รถคันนี้แหละขับพาไปโรงพยาบาลคลอดลูกออกมาเป็นเพศหญิงแต่เด็กผิดปกติอย่างแปลกประหลาดหัวกะโหลกนี่ผิดรูปหน้าผากยุบยังกระโดนทุบใบหูไม่มีหายไปทั้ง2ข้างเลยหัวยังกับหัวปลาริมฝีปากแบะกว้างมันก็ถูกจับฉีกแขนขาบิดเบี้ยววิมลเห็นแล้วเบือนหน้าหนีเลยส่วนเดชานี่ไม่อยากจะเห็นเลยเขากระซิบบอกกับวิมลบอกว่าไม่เอาเด็กอะทิ้งเถอะทิ้งเลยเขาชวนหนีออกจากโรงพยาบาลแต่วิมลทำใจไม่ได้ความรักของแม่ผูกพันทางสายเลือดกับทารกประหลาดนี่ทิ้งไม่ได้จะเลี้ยงดูลูกไม่ว่าลูกจะเป็นยังไงก็ตามแต่ว่าเดชากลับไปบ้านจัดแจงขายข้าวขายของแล้วก็กล่อมวิมลวิมลก็ร้องไห้สับสนมากไม่รู้จะทำยังไงในที่สุดเดชาก็พาวิมลหนีออกจากโรงพยาบาลทิ้งเด็กเอาไว้หนีไปไม่กลับบ้านหายตัวไปเลยทีแรกก็ไม่มีใครรู้ว่าสองผัวเมียหนีไปอยู่ที่ไหนญาติญาติตามหากันก็ไม่เจอกว่าญาติจะรู้ก็เมื่อเวลาผ่านไปเกือบ2ปีหนีไปอยู่กันที่จังหวัดนครราชสีมาไปทำมาหากินที่นั่นมีคนไปเจอเพื่อนญาติของเดชาทีแรกวิมลไม่ยอมรับว่าใช่แต่ว่าเมื่อเขาเห็นเดชาอีกคนก็ไม่ต้องรอให้ทั้งคู่ยอมรับละเขาส่งข่าวให้ญาติของเดชารู้ญาติก็ฝากข่าวไปบอกวิมลกับเดชาว่าเด็กทารกลูกของเขาน่ะเสียชีวิตหลังจากมีลมหายใจอยู่ได้เพียง7วันที่โรงพยาบาลนั่นแหละวิมลกับเดชาได้ข่าวแล้วทั้งคู่ก้มหน้านิ่งเงียบกันไปอึดใจแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันต่อไปคนไปบอกข่าวไม่ได้ยินคำกล่าวขอบคุณแม้แต่คำเดียวราวกับว่าจริงๆแล้วทั้งสองนั้นไม่อยากจะได้ข่าวนี้เลยและอาชีพใหม่ที่สองผัวเมียทั้งคู่นี่ไปยึดทำมาหากินก็คืออาชีพค้าขายปลาสดนะครับคนน่ะมันมีเวรมีกรรมนะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ มันยังไงก็แล้วแต่มันก็ต้องเป็นไปตามเส้นทางกรรมของมันนั่นแหละมาฟังเรื่องแปลกๆอีกสักเรื่องสมบัติคนตายท่านผู้ฟังคือมีผัวเมียอยู่คู่หนึ่งอยู่แถวแถวแปดริ้วครับจังหวัดฉะเชิงเทรานี่ผัวชื่อตะว่องเมียชื่อยายชมผัวเมียคู่นี้ผอมกระร่องด้วยกันทั้งคู่เลยตะว่องนี่เคยเป็นผู้ใหญ่บ้านมาแล้วตอนที่แกยังไม่แก่ไม่เท่าแกเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ใช้ได้ทีเดียวละคนเกรงกันขนาดเสือปล้นโจรร้ายนี่ยังไม่กล้าเข้ามาปล้นแถวหมู่บ้านเพราะว่าแกเอาจริงแล้วตัวแกเองก็เกือบตายไปหนหนึ่งเดินไปกลางทุ่งฝนตกลงมาฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาแกกระเด็นตกหัวคันนาแต่ท่าไหนไม่รู้พระคุ้มครองแกไม่ยักเป็นอะไรส่วนยายชมนั้นแกเป็นคนดีโอบอ้อมอารีช่วยเหลือคนอยากจะมีลูกก็ไม่มีไปขอลูกเขามาเลี้ยงเด็กมันก็ไม่ยอมอยู่ด้วยหนีกลับบ้านท่าเดียวก็ปรากฏว่าต่อมานี่สองผัวเมียเนี่ยตายตายห่างกันเพียงวันเดียวตะว่องแกเจ็บแย่เต็มทีแล้วนึกว่าแกจะตายก่อนไม่อะยายชมเค็ดยอกแล้วยังไงไม่รู้ยายชมตายก่อนตายก่อนกันเพียงวันเดียวตะว่องก็ตามไปความตายมาเอาแกสองคนไปสมบัติก็เลยไม่มีคนรับทอดแต่แกก็จัดการตระเตรียมสั่งเสียเอาไว้เสร็จสับเรือนทรงไทยหลังใหญ่เบ้อเร่อเนี่ยเอาถวายวัดเป็นกุฏิพระหลวงตาจอมอยู่ท่านบอกมีเสียงร้องเอาของกูคืนมาก็ไม่รู้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงใครแล้วก็เรียกหาจะเอาอะไรคืนทีนี้นอกจากเรือนที่ถวายวัดแล้วมีเงินสดทีนี้ยายแช่มพี่สาวของยายชมก็เลยเอาไปทั้งหมดเลยสมบัติพระสถานอะไรนอกจากบ้านหลังที่ถวายวัดแล้วทุ่งนาป่าเขาอะไรไม่รู้ยายแช่มเอาเกลี้ยงวันหนึ่งที่วัดเข้ามุงหลังคาโบสถ์ใหม่ยายแช่มแกก็เอาเงินเข้าโบสถ์10,000 บาทบอกว่าเงินของแกแต่ความจริงเขารู้กันทั้งบางว่าเป็นเงินตะว่องยายชมเรื่องนี้คนข้างบ้านก็พูดกันในงานทอดกฐินที่วัดเพราะว่าตัวยายแช่มเองตัวแกไม่มีเงินกับเขาหรอกเพราะว่าแกมีผัวไม่ดีผัวเป็นคนเล่นการพนันมีเท่าไหร่นาไร่หมดเกลี้ยงเลยที่อยู่ได้ก็ด้วยอาศัยใบบุญน้องสาวยายแช่มนะแกมีผัวไม่ดีชื่อตาอ่ำแต่ตาอ่ำผัวแกตายเป็นนานแล้วก่อนตายก็อย่างที่เล่านั่นแหละผลาญจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วถึงตายที่นี่นอกจากเรือนทรงไทยแล้วก็เงินทองแล้วก็ยังมีที่นาอีกที่ยายแช่มครอบครองของน้องสาวตะว่องกับยายชมเอานาถวายให้วัดแต่มีข้อแม้ว่าในขณะที่ยายแช่มยังมีชีวิตอยู่นี่นายังคงเป็นผลประโยชน์ของยายแช่มแต่พอยายแช่มสิ้นไปนาถึงจะตกเป็นของวัดสั่งไว้ว่าอย่างนั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าตัวยายแช่มก็ไม่มีลูกก็เลยไม่มีคนรับมรดกละมันจะต้องให้วัดอยู่ดีชาวบ้านก็ได้รู้กันในภายหลังว่านา10 ไร่ที่ตะว่องกับยายชมตั้งใจถวายวัดนั้นยายแช่มกลับทำเฉยเมยไม่ยอมยกให้วัดเสียดื้อๆอย่างนั้นเองเพราะที่ว่าถวายวัดนั้นเป็นเพียงคำพูดไม่ได้มีอะไรเขียนบอกเป็นหลักฐานไปเลยนี่เองที่พอจะได้เขาอะที่มีเสียงเอาของกูคืนมาของกูคืนมานั่นมันน่าจะเป็นเสียงผีเจ้าของสมบัติที่เป็นห่วงนาไร่ที่ยายแช่มทำเฉยเมยเสียนั่นเองยายแช่มก็ไม่ใช่อายุน้อยๆเนี่ยเป็นยายแล้ว60 กว่าแล้วแต่แกยังแข็งแรงมากเนื้อตัวแกร่งไม่อ้วนอะเก่งทั้งเดินเหินเก่งทั้งปากใครไปเถียงกับแกไม่มีวันชนะแกได้หรอกแกด่าเสียกระเจิงไปหลายรายปากร้ายทำให้ชาวบ้านไม่กล้าไปยุ่งเลยแต่แอบซุบซิบนินทากันไปเท่านั้นคนเขาพูดกันว่าแกจะเอาไปไหนลูกเต้าก็ไม่มีตายไปจะตกเป็นของใครไม่อย่างนั้นน่ะสิแกไม่รอให้ตกเป็นของใครอ่ะแต่แกบอกขายมันซะเลยแกอ้างว่าจะเอาเงินไปทำบุญว่างั้นมีคนไม่พอใจหลายคนส่วนใหญ่ก็พวกมรรคนายกวัดนั่นแหละก็รู้ว่าไอ้ที่อันนี้จะต้องถวายวัดนะก็ปรากฏว่ามีคนซื้อนา10 ไร่นั้นไปแกไม่ได้เอาเงินถวายวัดเลยเอาไปซื้อของกินของอยู่ฟุ่มเฟือยทำทองหยองมาใส่ทั้งสร้อยข้อมือสร้อยคอใส่เหลืองอารามไปหมดตอนไปทำบุญที่วัดคนมองเงินตะลึงเฮียยังกับตู้ทองเคลื่อนที่เป็นขี้ปากชาวบ้านนินทากันสนุกไปเลยแต่แกไม่สนใจผมเผ่าไปซอยไปดัดตัดแต่งย้อมสวยงามไม่งอกไม่ขาวแล้ว แต่งหน้าทาปากลดอายุไปตั้ง10ปีแกไปตลาดบ่อยมากกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแกก็พาผู้ชายกลับมาบ้านหน้าตาดีซะด้วยอายุรุ่นลูกอ่ะไม่รู้ไอ้คว้ามาจากไหนแต่พวกแม่ค้าที่ไปซื้อของตลาดเคยเห็นไอ้ผู้ชายคนนี้เข็นผักอยู่ในตลาดไอ้เจ้าหนุ่มคนนี้หนุ่มเต็มตัวแล้วแต่ยังไม่30อ่ะแกพามาอยู่บ้านแบบผัวเมียไอ้หนุ่มนั้นก็ไม่อายใครเวลาไปไหนมาไหนก็เดินคู่กันได้ยินเขาเรียกยายแช่มเรียกพี่แช่มชาวบ้านก็นินทากันสนุกปากที่สุดแต่เข้ามาอยู่ได้ราวๆเดือนเดียวก็อยู่ไม่ได้เปิดแนบหายไปจะอะไรซะอีกคนข้างบ้านเขาได้ยินเสียงว่าผีหลอกผีหลอกมีผี2ตัวมาหลอกคงจะเป็นผีตะว่องกับยายชมแหละเรื่องนี้ยายแช่มไม่เล่าให้ใครฟังทั้งนั้นแหละยายแช่มทิ้งบ้านตามผัวไปอยู่กับผัวหนุ่มที่ตลาดไปเช่าบ้านอยู่โดนปอกลอกจนหมดเนื้อหมดตัวก็สมสารกลับบ้านคนก็สมน้ำหน้ากันทั้งละแวกมาอยู่ได้ไม่นานก็ล้มเจ็บปวดท้องบอกปวดในท้องแล้วก็บอกว่าผีน้องสาวเข้าสิงวานคนไปหาหมอผีมาไล่หมอผีมาไม่ทันถึงแกก็ตายซะก่อนเออเวรกรรมบาปบุญมีจริงนะในโลกนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมาคุยกันถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษอีกเรื่องนึงท่านผู้ฟังคุณถวินบ้านอยู่ชลบุรีครับแกเก็บลูกแมวได้ตัวนึงก็เอามาเลี้ยงดูไว้แกไปเจอมันที่ข้างทางตอนที่กลับมาจากบ้านเพื่อนเป็นลูกแมวก็มองหาแม่มันร้องเมียวเมียวเรียกแม่มันให้มารับลูกก็ไม่เห็นมีเลยเงียบกริบเลยสังเกตดูว่ามันผอมเหลือเกินท่าทางหิวโซส่งเสียงยังกับไม่มีเรี่ยวมีแรงก็เลยบอกว่าเอาไปอยู่ด้วยกันเถอะแล้วก็อุ้มกลับบ้านทั้งๆที่ยังไม่รู้ว่ามันเป็นตัวเมียตัวผู้ถึงบ้านแล้วถึงได้เห็นมันเป็นตัวผู้ซึ่งก็ดีใจเพราะว่าชอบสัตว์ที่เป็นตัวผู้อยู่แล้วอีกอย่างถ้าเป็นตัวเมียแม่ก็คงไม่ยอมให้เลี้ยงเพราะว่าต่อไปมันจะต้องออกลูกออกหลานเต็มไปหมดขี้เกียจเลี้ยงดูสืบต่อไปหลายรุ่นขนาดเป็นตัวผู้นี่แม่ยังไม่ค่อยอยากได้เลยคุณถวินต้องอ้อนวอนสักพักแม่ถึงได้ยอมแล้วก็บอกว่าให้คุณถวินดูแลเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้มันด้วยนะถ้ามันถ่ายเลอะเทอะก็ต้องรับผิดชอบนะก็ตกลงต้องให้คำมั่นสัญญาอะอย่างนั้นนะแม่ถึงได้ยอมคุณถวินก็ตั้งชื่อมันว่าไอ้เหลืองเพราะว่าสีมันเหลืองๆขาวๆปนกันท่าทางมันก็น่ารักดีแต่มันออกจะดื้อซะหน่อยถ้ามันอิ่มแล้วไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเรียกก็ทำเฉยแต่ถ้าหิวไม่ต้องเรียกออกมามองหน้าร้องเมี้ยวเมี้ยวจะกินข้าวกินปลาเจ้าเหลืองก็เติบโตแลดูดีขึ้นเป็นลำดับเป็นหนุ่มแล้วมันก็ออกไปหาแมวสาวๆตามประสาของมันส่งเสียงร้องจนชาวบ้านเขารำคาญแล้วมันก็ชอบไปปล่อยชีที่นู่นที่นี่ก็มีหลายคนไม่ชอบใจเอาก้อนหินขว้างมันก็มีเอาไม้ไล่ตีมาเอาน้ำสาดก็หลายหนบางคนก็ด่าเสียงดังกะให้ดังเข้าหูเจ้าของด้วยคุณถวินก็ไม่รู้จะห้ามมันไม่ให้ไปฉี่ได้ยังไงห้ามมันก็ไม่ฟังเพราะมันไม่รู้เรื่องก็มันเป็นแมวคนบางคนยังพูดจะไม่รู้เรื่องเลยนับภาษาอะไรกับแมววันหนึ่งคุณถวินเข้าไปในสวนเจ้าเหลืองก็ตามเข้าไปด้วยคุณถวินไปดูมะปรางว่ามันแก่เก็บกินได้แล้วหรือยังพอดีระหว่างทางเกือบจะถึงต้นมะปรางอยู่แล้วก็มีเรื่องน่ากลัวปรากฏงูเห่าตัวเบ้อเร่อใช่มันจ้องเล่นงานคุณถวินหันไปเห็นมันตกใจไม่รู้จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ยังไงเพราะว่าในมือไม่มีอะไรติดมาด้วยสักอย่างมือเปล่าๆเท่านั้นหันไปทางซ้ายก็เห็นมันเตรียมฉกก็นับว่าดวงยังไม่ถึงคาดไอ้เหลืองมันเห็นพอดีมันเข้าขัดขวางก็เลยเกิดการต่อสู้กันคุณถวินก็มองดูมันนัวเนียกันอยู่เป็นห่วงไอ้เหลืองว่าจะแพ้ไอ้เห่าดำมาเมื่อมก็รีบหาไม้ได้มาท่อนหนึ่งปราดเข้าไปก็ใช้ไม้ฟาดงูไปทีนึงแต่ไม้มันผุก็เลยหักไม่ได้ทำให้งูหยุดยั้งเล่นงานไอ้เหลืองแต่เห็นได้ชัดว่าไอ้เหลืองมันคว้าคองูเอาไว้แต่ไม่รู้ว่ามันโดนงูกัดบ้างหรือเปล่าไอ้เหลือมันกัดสะบัดกัดสะบัดไม่ยอมปล่อยถ้ามันปล่อยมีหวังมันต้องโดนไอ้เห่ากัดแน่สุดท้ายไอ้เห่าก็พ่ายแพ้ไอ้เหลืองไอ้เห่าตายแต่ไอ้เหลืองก็แย่คงจะโดนงูกัดแน่ๆคุณถวินก็รีบอุ้มมันกลับมาบ้านแม่ก็ให้ไปหาหมองูก็รีบพามันไปหมองูชื่อลุงธรรมแกเป็นหมองูแต่แกก็รักษาคนมาเยอะแต่สำหรับแมวแกบอกแกยังไม่เคยรักษาเลยแต่แกก็ช่วยมันให้กินว่านที่แกโขลกเนี่ยกรอกลงมาในปากทีแรกก็นึกว่าไอ้เหลืองคงไม่รอดแต่เหมือนปาฏิหาริย์มันปลอดภัยครับ คุณถวินบอกตรงๆว่าดีใจมากเลยถ้าไม่ได้มันไอ้เห่าก็คงจะฉกกัดเขาแน่จะเป็นยังไงบ้างก็ยังไม่รู้มันก็เลยกลายเป็นผู้มีพระคุณของคุณถวินไปแล้วแม่ก็เลยเอ็นดูมันเพิ่มมากขึ้นขยำข้าวให้มันกินตามธรรมดาแล้วไม่อะต้องเป็นหน้าที่ของคุณถวินเพียงคนเดียวใครๆก็พากันชอบไอ้เหลืองแม้แต่คนที่เคยเกลียดมันแต่ก็ใช่ว่าจะชอบมันหมดทุกคนบางคนก็ยังเกลียดมันอยู่นั่นแหละมันไปฉี่เหม็นบ้านเขาอะแล้วก็ส่งเสียงหนวกหูเวลามันขู่กับแมวเหงาตัวอื่นในแย่งตัวเมียกันมีอยู่คืนนึงคุณถวินได้ยินเสียงแมวน่าจะเป็นไอ้เหลืองมันร้องดังมากเหมือนกับจะโดนใครเล่นงานก็เอาไฟฉายส่องหามันแต่ก็ไม่เห็นมันเลยจนเช้าถึงได้เห็นว่าที่พื้นมีรอยเลือดแดงๆทีแรกก็นึกว่ามันเอาหนูหรือว่าตัวอะไรมากินเดินดูก็ไปเจออะไรเข้าอย่างหนึ่งก็ทำให้ตกใจปรากฏว่าไปเจอไอ้เหลืองอ่ะแหละนอนหายใจกระแมบเนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผลนอนซุกตัวอยู่ตรงซอกข้างห้องครัวรีบไปดูมันก็เห็นว่ามีบาดแผลเหมือนกับโดนของมีคมฟันเข้าใจว่าใครคงจะต้องเอามีดฟันมันแน่ๆคุณถวินก็ถามแม่ว่าจะเอายังไงดีแม่ก็ตกใจรีบมาดูเห็นแล้วก็สายหน้าอย่างหมดหวังจริงของแม่นั่นแหละคุณถวินก็ลูบหัวมันก็พยายามจะพงกหัวขึ้นมารับรู้แต่มันย่ำแย่เต็มทีแล้วอึดใจเดียวมันก็จากไปนะคุณถวินเนี่ยน้ำตาไหลร้องไห้เลยเพราะสงสารมันนึกแค้นใจว่าใครหนอทำมันได้จะออกไปถามให้ทั่วว่าใครทำแต่แม่ห้ามไว้ไม่ต้องกระโตกกระตากทำเฉยๆเสียไม่ต้องเล่าให้ใครฟังด้วยทำไมอะแม่คุณถวินก็ถามแม่อย่างแปลกใจว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นแถมสั่งห้ามไม่ให้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังนอกจากนั้นยังสั่งอีกว่าถ้ามีใครมาถามเกี่ยวกับไอ้เหลืองก็เล่าให้แม่ฟังด้วยแม่คงจะมีแผนอะไรสักอย่างดูเหมือนยังไม่มีใครรู้ว่าไอ้เหลืองตายแล้วแล้วก็ถวินก็ขุดหลุมฝังมันไว้ในสวนหลังบ้านเป็นที่เรียบร้อยเช้าก็ใส่บาตรกรวดน้ำไปให้มันด้วยช่วงนั้นแม่ถามว่าสังเกตเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าคุณถวินก็บอกแม่ว่าไม่เห็นอะไรแม่ถามว่าไม่เห็นใครสักคนมาด้อมด้อมมองมองแถวข้างบ้านเหรอหน้าบ้านเราอะก็นึกออกทันทีสองสามวันมาเนี่ยลุงสำราญป้วนเปี้ยนผ่านหน้าบ้านข้างบ้านหลายหนรอบมองเข้ามาในบ้านคล้ายๆอยากรู้อยากเห็นอะไรสักอย่างลุงสำราญนี่แกผิวคล้ำๆร่างสูงใหญ่ท่าทางไม่ใช่คนใจดีแล้วที่รู้เนี่ยแกเป็นคนดุมากบ้านอยู่ห่างออกไปสามหลังอีตาคนนี้แหละเคยด่าไอ้เหลืองแล้วก็ประกาศว่าจะเล่นงานมันให้ได้จะไม่ยอมให้มันไปฉี่ใส่บ้านแกฟรีๆไปอันขาดแกว่างั้นลุงคนนี้แหละดูจะอาฆาตมาร้ายไอ้เหลืองอย่างรุนแรงแกโกรธแมวพานมาถึงคนด้วยเมื่อก่อนนี้คุณถวินเจอหน้าแกเวลาเดินสวนกันถามแกว่าไปไหนมาครับลุงแกก็ยังตอบยังพูดแต่หลังจากไอ้เหลืองไปปล่อยฉี่ใส่บ้านแกไม่พูดกับคุณถวินเลยเคยถามแกพูดกับแกแต่แกทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ซะอย่างนั้นแหละการที่ลุงสำราญมาด้อมด้อมมองมองแม่ก็คาดเดาว่าแกคงจะมีส่วนในการตายของไอ้เหลืองหรือพูดได้ตรงๆก็คือแกนั่นแหละเป็นคนลงมือฟันไอ้เหลืองเองเพราะอะไรแกจะต้องทำอย่างนั้นก็น่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วที่แกมาป้วนเปี้ยนนั้นก็เพราะแกอยากจะรู้ว่าไอ้เหลืองมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็คงสงสัยว่าทำไมที่บ้านไม่กระโตกกระตากเรื่องไอ้เหลืองโดนฟันแม่ให้ดูแกต่อไปว่าแกจะว่ายังไงปรากฏว่าที่แม่พูดจะเป็นความจริงหลังจากไอ้เหลืองจากไปราวๆ 7-8 วันลุงสำราญคนนี้ก็มาเจอคุณถวินที่ร้านค้าคุณถวินไปซื้อสบู่อยู่ๆแกก็ถามว่าไอ้เหลืองเป็นยังไงมั่งคุณถวินก็นึกถึงคำพูดของแม่ทันทีว่าลุงสำราญนี่เองที่เล่นงานมันแกเป็นคนฆ่าแมวที่คุณถวินรักแมวที่มีพระคุณเคยช่วยชีวิตไว้คุณถวินก็ตอบแกไปว่าไอ้เหลืองอยู่บ้านแกมีสีหน้าแปลกใจก็รีบถามว่ามันอยู่บ้านเหรอแล้วมันเป็นยังไงมั่งอ่ะหมายความว่าไงครับถามแกอย่างนี้แกชะงักเสร็จแล้วแกบอกเปล่าอ่ะไม่รู้สินึกว่ามันไม่สบายครับมันไม่ค่อยสบายเป็นมากหรือเปล่าแกพูดซักถามเราก็เป็นห่วงมันอย่างมากคนไม่รู้เรื่องก็คงจะคิดอย่างนั้นแต่สำหรับคุณถวินยิ่งมั่นใจว่าแกนี่แหละคือไอ้ฆาตกรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับพอแกได้ยินอย่างนั้นแกหยุดถามออกจากร้านไปคุณถวินก็กลับบ้านเล่าให้แม่ฟังแม่ก็พูดว่าเห็นไหมคนเนี้ยร้ายที่สุดเลยล่ะคนอย่างเนี้ยเทวดาฟ้าดินจะต้องลงโทษมันมันทำเขาได้มันก็หนีเวรกรรมไปไม่พ้นหรอก คุณทวินเองก็เชื่ออย่างที่แม่พูดแล้วก็ด้วยความโกรธจัดก็สาบแช่งลุงสำราญให้แกมีอันเป็นไปใน3วัน7วันยิ่งดีเมื่อคิดถึงไอ้เหลืองทีไรเป็นต้องน้ำตาซึมทุกทีใน3วัน7วันก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นกับลุงสำราญแกก็ยังคงไปโน่นมานี่พูดจาไม่เข้าหูคนอยู่อย่างนั้นแหละจนราวๆปีนึงเห็นจะได้ครบรอบการที่ไอ้เหลืองโดนฟันตายไปแล้วคุณทวินก็ได้ข่าวที่ไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองชาวบ้านพูดกันให้แซดว่าลุงสำราญใกล้จะตายอยู่แล้วโดนมือดีฟันทะยับเยินไปทั้งเนื้อทั้งตัวหัวหูหน้าตาดูไม่ได้เลยถึงไม่ตายถึงรอดก็ต้องเสียโฉมอัปลักษณ์ที่สุดในโลกตอนนี้อยู่โรงพยาบาลหมอกำลังรักษาอยู่ในห้องฉุกเฉินคือวันนั้นลุงสำราญไปซื้อของที่ตลาดแล้วก็ไปแวะกินเหล้าพอดีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งกินเหล้านั่งคุยกันเสียงดังลุงสำราญก็ไปตวาดพวกนั้นให้หุบปากหนวกหูเหลือเกินแถมไล่ตะเพิดให้เด็กพวกนั้นออกจากร้านไปกินนมนอนเสียไว้อย่างนั้นเด็กๆมันก็ทำเหมือนกับเชื่อฟังพากันกลับออกไปจากร้านจนหมดแต่เพียงอึดใจเดียวพวกมันก็พรวดพราดเข้ามาในร้านไม่ได้มามือเปล่าในมือมีมีดเล่มโตๆติดมาด้วยเสร็จแล้วพวกมันก็แย่งกันมอบของขวัญให้กับเนื้อตัวหลังไหล่ที่หัวของลุงสำราญจนสุดลงไปคาร้านพวกนั้นก็สลายตัวหายวับไปกับตานะชาวบ้านบางคนก็ไปเยี่ยมกันมาแต่ละคนสายหน้าพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าแกคงไม่รอดและถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็หมายความว่าสิ่งที่แกทำไว้กับไอ้เหลืองได้ตามมาสนองแกเขาให้แล้วไม่ว่าแกจะคิดถึงมันหรือไม่ก็ตามแม่ได้ยินข่าวนี้ก็พูดกับคุณทวินเบาๆเห็นไหมมันเกิดอะไรขึ้นคนเราเนี่ยทำอะไรเอาไว้มันก็ต้องเจออย่างนั้นแหละแกทนพิษบาดแผลได้คืนเดียวลุงสำราญก็สิ้นใจครับนั่นก็เป็นเรื่องของบาปของกรรมไม่ว่าจะทำกับคนกับสัตว์นี่มันบาปเท่ากันแหละครับ
ขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมทำบุญกับอาจารย์ยอดในการสร้างแผ่นบันทึกเสียงเรื่องกฎแห่งกรรมและเรื่องเล่าชาวบ้านถวายตามวัดวาอารามสถานีวิทยุท้องถิ่นโรงเรียนหอกระจายข่าวและถวายภิกษุสามเณรที่สนใจทั่วประเทศครับติดต่อร่วมบุญกับอาจารย์ยอดหมายเลขโทรศัพท์084-643-8770ครับ084-643-8770ครับ